Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 20 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έντονη ανησυχία και προβληματισμός για τους επιδημιολογικούς δείκτες στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Στην μεγάλη αύξηση κρουσμάτων στη Βόρεια Ελλάδα, στο κόκκινο ολόκληρη η Θεσσαλία, σε ασφυξία τα νοσοκομεία στη συμπρωτεύουσα. Δραματική έκκληση του Σωτήρη Τσιόδρα για αύξηση των εμβολιασμών. Τι δείχνουν τα στοιχεία που παρουσίασε ο καθηγητής για τους εμβολιασμένους, τους διασωληνωμένους και τους θανάτους. Η χειμερινή περίοδος δεν προβλέπεται εύκολη, τόνισε ο καθηγητής. Να μην παρερμηνεύονται τα κρούσματα στους εμβολιασμένους, ζήτησε ο κύριος Τσιόδρας. Ολόκληρο χωριό σε κρίση με κορονοϊό στην Άουσα. Αίσθηση προκάλεσε είδηση του θανάτου από κορονοϊό αρνητή καθηγητή του Μουσικού Σχολείου Σερών που είχε υπογράψει για να μην διασωληνωθεί. Την ανιούσα πήραν οι τιμές του πετρελαίου, οι 10 πιο ακριβοί νομοί στη χώρα μας. Εντείνονται οι διεθνείς παρεμβάσεις για την προκλητική τακτική της Τουρκίας, σκληρή γλώσσα από τις Βρυξέλλες, αρχίζει και πάλι η συζήτηση για την επιβολή κυρώσεων, διπλωματικός μαραθώνιος από την Αθήνα. Ξεκίνησε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του 33χρονου ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου στο Εδόλιο. 6 άτομα συγκεντρώσει συμπαράσταση στην οικογένεια έξω από το δικαστήριο. Ο ΕΟΠΗ θα καλύψει τα έξοδα της θεραπείας της Μυρτού σε εξειδικευμένη κλινική της Γερμανίας. Είχε πέσει θύμα άγριας επίθεσης και σεξουαλικής κακοποίησης στην Βάρο το 2012. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Γιάννης Πρίντεζης. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Σε έκτακτες ανακοινώσεις για την αποτελεσματικότητα του εμβολιαστικού προγράμματος κατά του νέου κορονοϊού στην Ελλάδα, προχώρησε σήμερα ο Σωτήρης Τσιόδρας προκειμένου να πείσει για την αναγκαιότητα των εμβολιασμών έναντι του κορονοϊού. Ο κύριος Τσιόδρας παρουσίασε μελέτη που δείχνει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων στη χώρα μας και υπογράμμισε ότι όσο αυξάνεται η εμβολιαστική κάλυψη, εμφανίζονται κρούσματα και σε εμβολιασμένους, τονίζοντας ότι αυτό δεν σημαίνει πως τα εμβόλια δεν δουλεύουν και δεν είναι αποτελεσματικά για αυτούς που εμβολιάζονται. Πάμε στην συνάδελφο της Μαράγδα Αγορογιάννη να μας δώσει τώρα αναλυτικά το ρεπορτάζ για τα όσα είπε λοιπόν λίγο νωρίτερα ο καθηγητής ο κ. Σωτήρης Τσιόδρας σε μια δραματική έκκληση προκειμένου να πιστούν αυτοί που δεν έχουν προσέλθει ακόμη για να εμβολιαστούν. Με δεδομένο, Μαράγδα, καλό μεσημέρι, ότι όπως είπε και ο κ. Τσιόδρας, η χειμερινή περίοδος δεν θα είναι εύκολη. Το αντίθετο, μάλιστα.
Ακριβώς, Ντένια. Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αίσθηση προκάλεσε η επανεμφάνιση σήμερα του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα στο Υπουργείο Υγείας για να δώσει ακριβώς αυτό το μήνυμα, δηλαδή την έκκληση για εμβολιασμό, παρουσιάζοντας μια μεγάλη μελέτη για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Τη μεγαλύτερη μελέτη που έχει γίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Mm-hmm. Η ανάλυση έγινε από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Φροντίδας Υγείας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και την Ιατρική Σχολή Αθηνών. Επικεφαλής ήταν είναι ο ίδιος ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. Όπως είπε, δύο είναι οι λόγοι που επέβαλαν αυτή την ανάλυση. Το να έχει η Ελλάδα τα δικά της δεδομένα εμβολιασμού και να μην υπάρχουν παρερμηνίες σχετικά με την ανοσία των εμβολιασμένων. Όπως είπε χαρακτηριστικά, όσο αυξάνει η εμβολιαστική κάλυψη, θα εμφανίζονται κρούσματα και θα νοσούν και οι εμβολιασμένοι. Η μελέτη λοιπόν έχει δεδομένα από την αρχή των εμβολιασμών στη χώρα μας μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου. Υπάρχει, όπως είπε, σημαντικότατη μείωση στις νοσηλίες της ΜΕΘ που φτάνει το 95%. 20 φορές λοιπόν μειώνεται ο κίνδυνος για νοσηλεία στις ΜΕΘ στους εμβολιασμένους, ανεξαρτήτως εμβολίου, έχοντας κάνει όλα τα εμβόλια. Το σημαντικό που είπε, Ντένια, είναι ότι Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν από τις αναλύσεις, υπολογίζεται ότι μέχρι τις 11 Οκτωβρίου έχουμε αποφύγει 8.400 θανάτους λόγω των εμβολιασμών. Ναι. Επίσης, έχουμε αποφύγει 5.560 νοσηλίες στις ΜΕΣ και 5.530 διασωληνώσεις. Επίσης είπε ότι αν είχαμε πάει καλύτερα στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, δηλαδή αν μέχρι τα μέσα Ιουλίου είχαμε εμβολιάσει το 95%, θα είχαμε 1.200 θανάτους λιγότερους σε σχέση με αυτούς που είχαμε. Όπως είπε, όλα τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά. Παρουσίασε αναηλικιακή ομάδα και αναεμβόλιο την αποτελεσματικότητα των εμβολίων στους θανάτους και στις νοσηλίες της ΜΕΣ. Όπως είπες και εσύ, είναι ανήσυχος για το τέταρτο κύμα της πανδημίας, καθώς η χειμερινή περίοδος, όπως είπε, προμηνύεται δύσκολη, παρουσιάζοντας μάλιστα τα στοιχεία από χώρες βορειότερα από εμάς, από τη Ρουμανία και τη Ρωσία.
Ναι. Λοιπόν, είναι η πρώτη μελέτη έτσι, η οποία παρουσιάζεται και αναλυτικά, είναι η μεγαλύτερη μελέτη που έχει γίνει. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν μπαίνουν στη φαρέτρα των επιστημόνων και του καθηγητή προκειμένου να πείσουν σμαράγδα για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού σε αυτό το ποσοστό του πληθυσμού που δεν έχει ακόμη εμβολιαστεί.
Είναι μεγάλο
ακριβώς, είναι μεγάλο και καταλαβαίνουμε και το βλέπουμε κιόλας ότι καταγράφεται με βάση και τα κρούσματα που έχουμε καθημερινά σε περιοχές που είναι χαμηλή η εμβολιαστική κάλυψη, έτσι όπως είναι πολλές περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα.
Ακριβώς, στην επικράτεια το ποσοστό του γενικού πληθυσμού που έχει πλήρως εμβολιαστεί είναι της τάξης του 60%, παραμένει ένα 40% που δεν έχει εμβολιαστεί. Στην Βόρεια Ελλάδα λοιπόν τα ποσοστά αυτά είναι διαφορετικά, δηλαδή υπάρχουν ακόμα περιοχές που το 50% έχει πλήρως εμβολιαστεί και η άλλη μισή, το υπόλοιπο 50% δεν έχει εμβολιαστεί και παραμένουν στο κόκκινο αυτές τις περιοχές. Είναι σχεδόν ολόκληρη η Ελλάδα, είναι η Θεσσαλία και είναι οι περιοχές που πιέζονται πραγματικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Υπάρχουν μέρες που η κάλυψη στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης φτάνει το 100% και όχι μόνο φτάνει το 100%, αλλά υπάρχουν και 2 με 5 ασθενείς καθημερινά που διασωληνώνονται στους θαλάμους περιμένοντας ακόμα και 24 ώρες
για να μπουν σε ΜΕΘ.
Να μπουν σε μέσα. Είναι πραγματικά ασφυκτική η κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα και οι ειδικοί εκεί και ιδιαίτερα οι επιστήμονες και οι μάχημοι γιατροί στις ΜΕΘ στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας ανησυχούν ιδιαίτερα για το τι θα γίνει μετά την 28 Οκτωβρίου, εφόσον θα γίνουν κανονικά οι παρελάσεις και όλες
και οι εορτασμός, ακριβώς, και ο εορτασμός του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, του Αγίου Δημητρίου. Θυμόμαστε πέρυσι τι έγινε μετά τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Από εκεί ξεκίνησε ακριβώς αυτή η πολύ δύσκολη κατάσταση, η τραγική κατάσταση στην οποία βρέθηκε πέρυσι η Θεσσαλονίκη. Σμαράγδα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσιόδρα.
2 είναι οι λόγοι που επέβαλαν αυτή την ανάλυση. Η ανάγκη η χώρα μας να έχει τα δικά της δεδομένα αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού. Και βέβαια κάποιες επιστημονικές παρατηρήσεις, ναι μεν, οι οποίες οδηγούν σε παρερμηνία σχετικά με το όφελος του εμβολίου και την αποτελεσματικότητά του. Και να γίνω πιο συγκεκριμένος. Όσο αυξάνει η εμβολιαστική κάλυψη σε έναν πληθυσμό, εμφανίζονται κρούσματα της νόσου και σε εμβολιασμένους. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως το εμβόλιο δεν είναι αποτελεσματικό και οδηγεί δυστυχώς αρκετούς συμπολίτες μας στη λανθασμένη αντίληψη πως τα εμβόλια δεν δουλεύουν και δεν προστατεύουν, οδηγώντας σε μια άρνηση να εμβολιαστούν.
Στο κόκκινο βρίσκεται λοιπόν η Θεσσαλονίκη με τη διασπορά του κορονοϊού, καθώς γέμισαν οι μονάδες εντατικής θεραπείας στην πόλη αλλά και ευρύτερα στη Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θεοκλής Ζαούτης και είχε νωρίτερα συνάντηση με τον Δήμαρχο εν όψη των εορταστικών εκδηλώσεων την ερχόμενη εβδομάδα. Εμείς πάμε στη Θεσσαλονίκη και στη συνάδελφο τη Φρόσο Βαρβάρα να μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ. Φρόσο, καλό μεσημέρι. Σε δύσκολη κατάσταση βρίσκεται η Θεσσαλονίκη και πάλι για μία ακόμη φορά και βέβαια φαίνεται και από την επίσκεψη σήμερα του πρόεδρου του ΕΟΔΗ, του κυρίου Ζαούτη, σε μία προσπάθεια να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες εν όψη των εορταστικών εκδηλώσεων και των παρελάσεων.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Πάντως, η απόφαση για τη διεξαγωγή των παρελάσεων έχει ληφθεί και...
Θα γίνουν κανονικά, έτσι.
Θα γίνουν κανονικά. Ναι. Έχει βγει πρόγραμμα και από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, αλλά και από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που λένε ότι όλες οι εκδηλώσεις θα γίνουν κανονικά. Τώρα, τόσο ο κύριος Ζέρβας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, όσο και ο κύριος Ζαούτης, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, έκαναν λόγο και έκκληση για να ανατηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα στις παρελάσεις, δηλαδή μάσκες και αποστάσεις. Μάλιστα, ο κύριος Ζέρβας επεσήμανε ότι ήδη τα μέτρα θα τηρηθούν και έτσι με αυτόν τον τρόπο φτιάχνονται και οι εξέδρες των επισήμων με τις ανάλογες αποφάσεις, ενώ όπως εξήγησε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, και ο κάθε πολίτης θα πρέπει να πάρει προσωπικά τα μέτρα του. Ούτως ή άλλως, όπως είπε επίσης ο κύριος Ζέρβας, το όπλο που έχουμε στη διάθεσή μας, το εμβόλιο, δεν θα μπορούσε να κλείσει τις πόλεις, γιατί οι πόλεις χρειάζονται κανονικότητα, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ο κύριος Ζαούτης επεσήμανε ότι η κατάσταση αρχίζει και ζορίζει στη Θεσσαλονίκη και στην Βόρεια Ελλάδα. Προς το παρόν είναι διαχειρίσιμη. Δεν έχει παραστεί ανάγκη να ανοίξουν επιπλέον κλινικές. Όμως οι υγειονομικοί φορείς της πόλης επισημαίνουν ότι αυτό δυστυχώς δεν θα το αποφύγουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την ανάγκη για ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης, ο κύριος Ζαούτης επεσήμανε ότι από την Τρίτη 26 του μήνα στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχει μια κινητή μονάδα η οποία θα έχει τοποθετηθεί στην Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, δίπλα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα, που προκειμένου οι πολίτες να εμβολιάζουν χωρίς ραντεβού. Ενώ να σου πω ότι σήμερα ξεκίνησαν και οι εμβολιασμοί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με αρκετά μεγάλη προσέλευση.
Μάλιστα, λοιπόν, είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή έτσι όπως διαμορφώνεται και βέβαια το πιο σημαντικό είναι η μεγάλη πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία Φρόσο στη Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς.
Έτσι, φτάνουν στο όριό τους, φτάνουν στο σημείο να μην υπάρχει ούτε ένα κρεβάτι στη ΜΕΘ και να περιμένουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη να διασωληνώνονται εκτός ΜΕΘ, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Αυτό υπάρχει σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων σε Δημόσια Νοσοκομεία, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ για 1 με 2 24 ώρα μέχρι να γίνει διαχείριση και να βρεθεί ένα κρεβάτι για αυτούς. Είναι διασωληνωμένοι σε άλλες αίθουσες όπως σε χειρουργία και σε αίθουσες αυξημένης φροντίδας.
Να σε ευχαριστήσουμε, Φρόσο, για το ρεπορτάζ. Νέο αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων σημείωσε και χθες η Λάρισα, τα περισσότερα κρούσματα μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Πάμε στη Λάρισα και στην συνάδελφο τη Μάνια Γκουσιάρη για να μας δώσει τα στοιχεία αυτά. Ανησυχητική η Μάνια η κατάσταση στη Λάρισα, καθώς χθες καταγράφηκε και νέο αρνητικό ρεκόρ.
Ναι, 270 είναι ο αριθμός των νέων επιμολύνσεων το τελευταίο 24ωρο. Βέβαια, πρέπει κανείς να δει τις νοσηλίες για να έχει καλή εικόνα για το πώς εξελίσσεται η πανδημία στην περιοχή μας. Από μόνα τους, ενώ τα κρούσματα δεν λένε κάτι, όπως μας λένε και οι γιατροί εδώ. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις νοσηλίες, γεμίζουν νοσηκτικά, τα λέγαμε και χθες, στα κρεβάτια, στα δύο νοσοκομεία της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κενή κλίνη σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε, όπως ακούσαμε από τη συνάδελφο στη Θεσσαλονίκη, να διασωληνωθεί κάποιος εκτός μονάδας εντατικής, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Αναμένεται να ανοίξουν νέα κρεβάτια, όπως σας έλεγα και χθες, στο Βόλο και στην και στα Τρίκαλα, στα νοσοκομεία εκεί. Και επίσης αναμένεται να συνδράμει και ο ιδιωτικός τομέας. Ακόμη δεν έχετε εσείς εφαρμογή αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο. Μας έλεγε προηγουμένως ο Κωνσταντίνος Γουγουλιάνης, ο καθηγητής πνευμονολογίας και διευθυντής πνευμονολογική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ότι θεωρεί πως αυτό είναι ένα παρατεταμένο τέταρτο κύμα πανδημίας, το οποίο ξεκίνησε το καλοκαίρι και συνεχίζεται. Ότι τα κρεβάτια που έχουν δοθεί για COVID νοσηλίες δεν είναι τόσο.
Μάνια. Λοιπόν, έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση μας με τη Μάνια Γκουσιάρη. Θα πάμε και πάλι στη συνέχεια. Εμείς να φύγουμε λοιπόν από τη Λάρισα και να πάμε στην Νάουσα. Σε επιδημιολογική κρίση βρίσκεται το χωριό Επισκοπή στη Νάουσα μετά από γάμο που έγινε την περασμένη Κυριακή 10 Οκτωβρίου σε εκκλησία της περιοχής, ενώ είχε προηγηθεί η γλέντη και μετά από αυτό βέβαια υπήρξε διασπορά μεγάλη του κορονοϊού. Η Όλγα Νίκου, η συνάδελφος, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Όλγα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Επισκοπή της Νάουσας. Ήταν ένας γάμος με πολλούς καλεσμένους και ένα τριήμερο γλέντι. Με αποτέλεσμα να βρεθούν 100 κρούσματα θετικά στο χωριό Επισκοπή, που έχει περίπου 2.000 κατοίκους. Αυτά τα κρούσματα έχουν βρεθεί την τελευταία εβδομάδα. Συνολικά η περιοχή όμως είναι πολύ επιβαρημένη επιδημιολογικά. 350 ενεργά κρούσματα έχουμε αυτή τη στιγμή στον Δήμο της Νάουσας. Υπάρχει μια συρροή κρούσματων και στα σχολεία της περιοχής, τόσο στην Νάουσα όσο και εδώ στην Επισκοπή. Περισσότερα από 20 παιδιά νοσούν αυτή τη στιγμή. Πιθανολογείται ότι κάπως έτσι έγινε και η διασπορά στο γάμο που τελέστηκε, όπως είπες και εσείς, στις 10 του μήνα. Ίσως από κάποιο από τα παιδάκια που ήταν στο γάμο. Πάντως εκεί συνυπήρξαν άνθρωποι που είναι εμβολιασμένοι, κάτι και εδώ της περιοχής που είναι εμβολιασμένοι, αλλά και ανεμβολιαστοί, αυτό είναι βέβαιο, γιατί η εμβολιαστική κάλυψη της περιοχής είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Στην Επισκοπή έχουμε μόλις ένα 42-43% των κατοίκων που έχουν εμβολιαστεί. Με αποτέλεσμα λοιπόν αυτή τη στιγμή να μιλάμε για μια πολύ μεγάλη συρροή που θα έχει, φυσικά θα φέρει και άλλα κρούσματα στη συνέχεια. Το θετικό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιον νοσή σοβαρά από την Επισκοπή. 2 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Νάουσας, χωρίς όμως πολύ σοβαρά συμπτώματα.
Και οι υπόλοιποι είναι στα σπίτια τους, έτσι δεν...
Οι υπόλοιποι είναι σε καραντίνα στα σπίτια
τους. Μάλιστα. Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε. Και να πάμε και πάλι στη Λάρισα και στη Μάνια Γκουσιάρη, καθώς διακόπηκε πριν η σύνδεσή μας. Μάνια.
Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι σε αυτό το πανδημικό κύμα και σε αυτή την συρροή τέλος πάντων στα νοσοκομεία υπάρχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Από τη μία είναι νεαρότερης ηλικίας ασθενείς με COVID, οι οποίοι φοβούνται, έρχονται στο νοσοκομείο, νοσηλεύονται για λίγες μέρες και παίρνουν εξιτήριο. Και από την άλλη είναι μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, τα οποία είναι αρνητές του κορονοϊού και των εμβολίων, νοσούν, κάθονται για μεγάλα διαστήματα στο σπίτι τους άρρωστοι, δηλαδή μέχρι και 2 εβδομάδες, και φτάνουν τελικά στο νοσοκομείο σε πολύ άσχημη κατάσταση και αρκετοί από αυτούς χρειάζεται να διασωληνωθούν και κάποιοι βέβαια δεν τα καταφέρνουν. Αυτό είναι έτσι ένα καινούριο χαρακτηριστικό. Επίσης, μας έλεγε ο κ. Γουργουλιάνης, ο καθηγητής πνευμονολογίας, ότι σε αυτή την φάση είναι λιγότερα τα κρεβάτια COVID που έχουν διατηρηθεί από το νοσοκομείο για τις νοσηλίες σε σχέση με το τρίτο κύμα, το προηγούμενο του Νοεμβρίου. Και εδώ υπάρχει μια παγίδα εντός εισαγωγικών. Όσο πιο πολλά κρεβάτια δίνονται, είπε, για COVID, τόσο πιο πολύ υπονομεύονται τα άλλα περιστατικά, υποδιαγιγνώσκονται, ο κόσμος φοβάται ακούγοντας τα νοσοκομεία έχουν γεμίσει με κορονοϊό και πιθανότητα αυτό να λειτουργήσει ως μπούμεραν, και ενώ μέχρι τώρα πήγαιναν στα νοσοκομεία για να κάνουν τις εξετάσεις τους, τις διαγνώσεις τους για τα άλλα νοσήματα, ίσως τώρα αυτό θα δημιουργήσει ένα φόβο όπως είχε δημιουργήσει και στα προηγούμενα χειμώνα.
Όπως είχε γίνει την προηγούμενη φορά, τον προηγούμενο χειμώνα,
δηλαδή να φαίνεται από τη μία ότι ελέγχουμε τον κορονοϊό και από την άλλη να έχουμε τις άλλες νόσους οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στους ασθενείς.
Βέβαια, να μην έχουν την νοσηλεία. Να μην έχουν την νοσηλεία που θα πρέπει να έχουν και την αντιμετώπιση στην ιατρική που θα πρέπει να έχουν.
Πάντως, αυτό που μας λένε έτσι όλοι οι γιατροί εδώ και οι διοικήσεις των νοσηλευτικών ιδρυμάτων είναι ότι φαίνεται πως οι νοσηλείες σε αυτή τη φάση είναι νοσηλείες ανεμβολίας των πολιτών, οι οποίοι ούτε καν κάνουν το εμβόλιο, αλλά και πολλοί από αυτούς, όπως σας είπα, αρνούνται ότι υπάρχει κορονοϊός, με αποτέλεσμα να νοσούν και να φτάνουν σε πολύ άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο. Όχι ότι δεν υπάρχουν και εμβολιασμένοι που χρειάζονται νοσηλεία ακόμα και μέχρι, είναι όμως πάρα πολύ μικρότερο το ποσοστό. Αναμένουμε λοιπόν τώρα την ανάπτυξη νέων κλινών ΜΕΘ. Υπάρχει πίεση, δεν υπάρχει διαθέσιμη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ωστόσο, όπως μας διαβεβαιώνουν, δεν μένει ασθενής ο οποίος θα χρειαστεί να διασωληνωθεί και δεν θα βρει κρεβάτι.
Μάλιστα, και θα δούμε και πώς θα προχωρήσει η ιστορία με τη σύμπραξη, έτσι με τον ιδιωτικό τομέα, αυτό που συζητάγαμε χθες. Πώς θα προχωρήσει και πώς θα υλοποιηθεί. Να σε ευχαριστήσουμε, Μάνια, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. 44χρονος αρνητής του κορονοϊού κατέληξε στο νοσοκομείο Σερών από τον ιό, καθώς ήταν ανεμβολίαστος, ήταν καθηγητής μάλιστα στο Μουσικό Σχολείο Σερών και πατέρας τριών παιδιών. Και πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη να μας πει περισσότερα για το περιστατικό αυτό, για το 44χρονο καθηγητή. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, η Τένια από τις Σέρες. Τη μάχη με τον κορονοϊό έχασε το πρωί ο διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Σερών, Χρήστος Καραμάνης. Ο 44χρονος καθηγητής μουσικής, ο οποίος δίδασκε βυζαντινή μουσική στο Μουσικό Σχολείο Σερών, νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών σε απλή κλίνη, όπως μας είπε ο γιατρός, ο υπεύθυνος κλινικής COVID του Νοσοκομείου Σερών, ο κύριος Θεόφιλος Καλινικίδης, είχε υπογράψει να μην γίνει εισαγωγή του στη ΜΕΦ, να μην διασυλληνωθεί, ναι. Ήταν ανεμβολίαστος και μάλιστα, όπως μας είπε ο κύριος Καλινικίδης, από τις συζητήσεις που είχε μαζί του, αλλά βέβαια εμείς έχουμε μάθει και τις αναρτήσεις όσον αφορά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαινόταν, έδειχνε ότι ήταν αρνητής του κορονοϊού. Ήταν πατέρας, όπως είπε, τριών ανήλικων παιδιών. Μάλιστα, σε ένδειξη πένθους, το Μουσικό Γυμνάσιο Σερών αύριο δεν θα λειτουργήσει. Να σου πω, Τένια, ότι το τελευταίο 24ωρο στις Σέρες είχαμε 5 θανάτους, σε απλές κλίνες 3 θανάτους και οι 3 ήταν ανεμβολίαστοι. Στη ΜΕΘ 2 θάνατοι, ο ένας ήταν ανεμβολίαστος. Και να σου πω ότι σήμερα βρίσκεται στις Σέρες ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Εξαδάκηλος. Ναι. Αυτή την ώρα έχει συνάντηση στο νοσοκομείο Σερών με τους ανθρώπους του νοσοκομείου. Όπως μας είπε ο κύριος Εξαδάκηλος, ήρθε εδώ σε ένα νομό που έχει χαμηλά ποσοστά
εμβολιασμού. Βέβαια.
Ακριβώς, αλλά τέλει έχει υψηλά ποσοστά στην πανδημία, υψηλά ποσοστά στα θύματα, στους θανάτους. Ήρθε εδώ να συζητήσει με τους ανθρώπους του νοσοκομείου Σερών. Όπως είπε, ήρθα να ακούσω αυτούς που βρίσκονται και δίνουν τη δύσκολη μάχη εδώ και 20 μήνες για την πραγματική απειλή που υπάρχει. Και να σου πω, Τένια, για την είδηση ότι ο κύριος Εξαδάκτυλος τάχθηκε υπέρ το να γίνουν παρελάσεις. Μας είπε δηλαδή, σε δηλώσεις που έκανε στην ΕΤ, είπε ότι και το 25 Μαρτίου είχαν γίνει παρελάσεις. Και μάλιστα τότε είμαστε στη χειρότερη καμπή της πανδημίας. Πρέπει να γίνουν οι παρελάσεις, αλλά βέβαια πρέπει να γίνουν με μέτρα και ανάλογα βέβαια με τις ιδιομορφίες και τον πληθυσμό που έχει κάθε πόλη. Και όπως είπε, είναι πολύ καλό, γιατί σίγουρα με τις παρελάσεις ανεβαίνει έτσι, η πατριωτική συνείδηση όλων. Και εμείς θέλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους να απευθυνθούμε, να μιλήσουμε, να τους πείσουμε να εμβολιαστούν. Άρα πρέπει να γίνουν οι παρελάσεις, αλλά με μέτρα, όπως είπε ο κ. Ξαδάκηλος, εδώ από τις Σέρες. Τένια.
Μάλιστα. Το σημαντικό, πέρα από τις παρελάσεις που καταλαβαίνουμε βέβαια, εντάξει, την αναγκαιότητα των παρελάσεων, αλλά από εκεί και πέρα αυτό που προέχει είναι η υγεία των πολιτών. Το σημαντικό σε σχέση με το ρεπορτάζ, Βασίλη, είναι το γεγονός ότι ο 44χρονος, ο ανεμβολίαστος αρνητής καθηγητής και υποδιευθύντης, όπως μας είπε, του Μουσικού Σχολείου, ουσιαστικά κατέληξε σε απλή κλίνη επειδή είχε υπογράψει να μην διασωληνωθεί.
Σε
αυτές τις περιπτώσεις δηλαδή, ακόμη και εκεί που κρίνεται ότι η κατάσταση του ασθενή είναι πολύ επικίνδυνη για την υγεία του, αν έχει υπογράψει παραμένει σε απλή κλίνη, έτσι.
Αυτό μάθαμε.
Γιατί υπάρχει ένα θέμα τώρα με αυτό. Υπάρχει ένα θέμα. Τι γίνεται στην περίπτωση που οι γιατροί του νοσοκομείου κρίνουν ότι απειλείται η ζωή, έτσι, απειλείται άμεσα η ζωή του ασθενούς. Αυτή την περίπτωση τι γίνεται, επειδή έχει υπογράψει παραμένει σε απλή κλίνη ή οι γιατροί πρέπει να τον μεταφέρουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας? Αυτό το ρωτάμε βέβαια γιατί είναι ένα θέμα που έχει ανακύψει και σε άλλα περιστατικά και θα πρέπει να δούμε πώς αντιμετωπίζεται. Ο συγκεκριμένος, ωστόσο, όπως μας είπες, Βασίλη, και όπως λέει το ρεπορτάζ, δεν μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ, έμεινε σε απλή κλίνη.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να πάμε στη Βρετανία, κυρίες και κύριοι. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται κοντά στα όρια του, ωστόσο η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον αποκλεί την επιβολή νέου lockdown ή περιοριστικών μέτρων. Στη Μόσχα, πάντως, οι αρχές λαμβάνουν νέα αυστηρά μέτρα κατά του κορονοϊού, καθώς περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι χάνουν πλέον καθημερινά τη ζωή τους στη Ρωσία. Η Έλληνα Λεβίζου είναι εδώ μαζί μας και θα μας δώσει τώρα την εικόνα, καθώς όπως βλέπουμε το θέμα της διασποράς του κορονοϊού και της αύξησης των κρουσμάτων δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά και πολλές χώρες στην Ευρώπη και όχι μόνο. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και είναι στοιχεία που ακούσαμε και από τον κύριο Τσιόδρα προηγουμένως. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στη Ρουμανία, που αναφέραμε και εμείς εδώ εχθές, και σε άλλες χώρες. Είναι σαφές ότι υπάρχει μία αύξηση, βεβαίως είναι και εν ώψη του χειμώνα, και είναι δραματική η έκκληση των αξιωματούχων του NHS, του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας, που λένε ακριβώς αυτό, ότι το σύστημα βρίσκεται κοντά στα όρια του σε πολλά σημεία της χώρας, σε πολλές περιοχές της χώρας, και ζητούν από την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον ουσιαστικά να ενεργοποιήσει το λεγόμενο σχέδιο Β, που είναι να χρησιμοποιηθούν ξανά, για παράδειγμα, οι μάσκες, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται τώρα στην Βρετανία, και να επαναφέρει η κυβέρνηση κάποια περιοριστικά μέτρα. Ωστόσο, η κυβέρνηση Τζόνσον έχει αποκλείσει την επιβολή νέου lockdown ή την επαναφορά αυστηρότερων μέτρων, παρά το γεγονός ότι το περασμένο 24ωρο οι νεκροί ανήλθαν σε 223, και είναι ο υψηλότερος αριθμός από τον Μάρτιο, αριθμός νεκρών, ενώ η Βρετανία είναι πρώτη και σε αριθμό κρουσμάτων αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Πλησιάζει τα 50.000 καθημερινά. Δεν είναι καλή κατάσταση ούτε και στην Ρωσία. Όπως είπες και σήμερα, οι νεκροί ήταν 1.028, πάλι πάνω από 1.000, σταθερά την τελευταία εβδομάδα. Οι αρχές της Μόσχας κάνουν λόγο για πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και πάλι στη ρωσική πρωτεύουσα, και λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα, όπως για παράδειγμα οι ηλικιωμένοι που είναι ανεμβολίαστοι να παραμένουν στο σπίτι τους, μεταξύ άλλων. Να πούμε βεβαίως ότι ο αριθμός των εμβολιασμένων στη Ρωσία είναι χαμηλός. Και επίσης να πούμε ότι στη Ρωσία προσφέρεται μόνο το εμβόλιο Sputnik. Όσον αφορά τώρα την μετάλλαξη Δέλτα, υπάρχει μία ανακοίνωση από τους ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, τους ίδιους που ανέπτυξαν το εμβόλιο της AstraZeneca, οι οποίοι λένε ότι έχουν αρχίσει έρευνα σε αρχικό στάδιο για την ανάπτυξη εμβολίου που θα αφορά αποκλειστικά το στέλεχος αυτό, το στέλεχος Δέλτα. Και το εμβόλιο αυτό θα είναι ουσιαστικά μία παραλλαγή του προηγούμενου εμβολίου. Ωστόσο, επαναλαμβάνουμε ότι είναι σε πολύ αρχικό στάδιο αυτή η έρευνα. Παράλληλα, ο επικεφαλής της ομάδας αυτής ανέφερε ότι η μετάλλαξη Delta AY, που έχει εμφανιστεί και στη Βρετανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αυτή τη στιγμή δεν θεωρείται ως μία μετάλλαξη ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, ώστε να ερευνηθεί ιδιαιτέρως από τους επιστήμονες στην Βρετανία. Μέχρι στιγμής
δεν παρουσιάζει ενδεχομένως έτσι τέτοια στοιχεία που να τους ανησυχεί.
Αυτό ακριβώς προς το παρόν, επαναλαμβάνω, ήταν η δήλωση του Dr. Pollard, και αυτή τη στιγμή αυτή η μετάλλαξη του στελέχους Δέλτα, το υποστέλεχος, θα το πούμε έτσι, είναι περίπου το 6% των συνολικών κρουσμάτων. Τώρα, να πάμε και στη Βραζιλία, όπου και εκεί έχουμε μια πραγματικά εντυπωσιακή είδηση. Η Επιτροπή του Κοινοβουλίου, που ερευνά τον χειρισμό της πανδημίας στη Βραζιλία, τους κακούς χειρισμούς, έβγαλε το πόρισμά της και αναφέρεται εκεί ότι ο πρόεδρος Μπολσονάρου θα πρέπει να αντιμετωπίσει κατηγορίες για εγκλήματα, για φόνους, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, καθώς δεν έκανε τίποτα για να σταματήσει την εξάπλωση του ιού. Να υπενθυμίσουμε ότι στη Βραζιλία τα θύματα της πανδημίας υπερβαίνουν τις 600.000.
Μάλιστα. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Για την εγκληματική κρίση συζητά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον οικονομολόγο και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια Τζέφρι Σάκς, στο πλαίσιο του συνεδρίου για το περιβάλλον που διοργανώνεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν έθεσε για μια φορά τα ζητήματα που αφορούν και το κλίμα στην χώρα. Επενθύμησε, μάλλον σημείωσε, ότι θα πρέπει να ληφθούν τολμηρά και επιθετικά μέτρα προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους εκπομπών αερίου και αναφέρθηκε και στις τιμές στην αύξηση των τιμών στην ενέργεια. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε, υπενθύμησε μάλλον πως η απόφαση να λειτουργήσουν τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούσαν με ορυκτά καύσιμα λύθη του Σεπτέμβριο του 2019, πριν ξεσπάσει δηλαδή η πανδημία, αλλά και πριν υιοθετηθεί η Κομισιόν, υιοθετήσει τους αναμενόμενους στόχους για το περιβάλλον. Ήταν μια τολμηρή απόφαση, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, και επιμένουμε σε αυτήν. Θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτή την προσπάθεια, παρά το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα στην αγορά φυσικού αερίου. Για την τιμή του φυσικού αερίου, μάλιστα, σημείωσε πως υπάρχουν πολλές μεταβλητές και είπε πως η Ρωσία εκμεταλλεύεται την τρέχουσα κατάσταση, με την επισημένοντα πως η κυβέρνηση έχει λάβει και σημαντικά μέτρα για να μετριάσει αυτή την αύξηση των τιμών. Επανέλαβε δε πως η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα που καταπατώνται από την Τουρκία, σημειώνοντας πως η Ισραήλ και η Αίγυπτος θα μπορούσαν να είναι προμηθευτές φυσικού αερίου. Υπάρχει ένα συνεκτικό σχέδιο για τις περιοχές, οι οποίες η παραγωγή άνθρακα είναι βασική πηγή εισοδήματος. Έχουμε προϋπολογισμό 5 δισεκατομμύρια για να διασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό για αυτές τις περιοχές και να δημιουργηθούν βιώσιμες θέσεις εργασίας. Ο κ. Μητσοτάκης, ως προς την αυτιλία, ανέφερε πως οι Έλληνες εφοπλιστές πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή καινοτομίας για την απαρακοποίηση. Δήλωσε δε πεπισμένος πως οι εφοπλιστές θα σταθούν και στο ύψος των περιστάσεων.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγιο. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τη διαχείριση της πανδημίας αλλά και την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία άσκησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας στην εφόλεστη σύλληση τηλεοπτική του συνέντευξη χθες βράδυ στον Α. Αυτή την ώρα συνεδριάζει σε ρυθμού συνεδρίου το Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ και εμείς πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα και τα βασικότερα σημεία αυτής της συνέντευξης που έδωσε χθες βράδυ στον Α και βέβαια στη σκληρή κριτική που άσκησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα δύο μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίσουμε και στη διάρκεια του χειμώνα. Το ένα είναι η διαχείριση της πανδημίας, το τι έχει γίνει μέχρι τώρα αλλά και το τι γίνεται και από εδώ και στο εξής, και το άλλο το μεγάλο θέμα της ακρίβειας.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τένια, να τα δούμε με δημοσιογραφικούς τίτλους και παρέα.
Mm-hmm.
Ο Αλέξης Τσίπρας αποστασιοποιήθηκε από τις δημοσκοπήσεις.
Mm-hmm.
Είπε, ξεκαθάρισε ότι εγώ τις παρακολουθώ, τις δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο πολύ σημαντικό. Αυτό το οποίο επίσης ξεκαθάρισε είναι ότι η Εξεταστική Επιτροπή που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο δίνονται τα κρατικά χρήματα είτε σε εταιρείες είτε σε μέσα ενημέρωσης.
Ναι.
Το παραλύλησε δε με άλλες χώρες που ήδη βρίσκονται στη διαδικασία ανάλογων ερευνών, οικονομικών σκανδάλων όπως είπε και πολιτικών ερευνών. Ξεκαθάρισε επίσης ότι όσον αφορά την Ελληνογαλλική Συμφωνία ότι ήταν και αυτός ο οποίος την είχε ενισχύσει ιδιαίτερα την Ελληνογαλλική Συμφωνία. Όταν θα ξαναέρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε με δεικτικό τρόπο στην εξουσία, θα συζητήσω με τους Γάλλους τόσο για την παρουσία των Ελλήνων στρατιωτών στην υποσαχάρια Αφρική, όσο και την παρουσία των Γάλλων σε περίπτωση θερμού επεισοδίου με την Τουρκία στο
Αιγαίο. Μάλιστα.
Ξεκαθάρισε επίσης ότι θεωρεί ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν πέσει έξω, ότι είναι τελείως διαφορετικό ή τελείως διαφορετική η διαφορά, όπως εκτιμά ο ίδιος. Επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον του Πρωθυπουργού όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας. Είπε ότι δεν είναι δυνατόν να μην ενισχύεται το ΕΣΥ δύο χρόνια τώρα, δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες. Για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, για όλα φταίει ο Πολάκης, για όλα φταίει ο Τσίπρας, μέχρι και ο κακός μας ο Σκερός. Αλλά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν έχει καμία ευθύνη, αναρωτήθηκε με δεικτικό τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας, καταλήγοντας βεβαίως σε όλα αυτά ότι δεν θέλει να παρέμβει στην υπόθεση των εσωκομματικών διεργασιών εντός του ΚΙΝΑΛ. Αυτό το οποίο όμως ξεκαθάρισε είναι ότι μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Τώρα, είπες και εσύ πριν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το Πολιτικό Συμβούλιο.
Ναι.
Βρίσκεται σε εξέλιξη
το Πολιτικό Συμβούλιο. Το συζητάγαμε από χθες όταν μας έδωσες και την είδηση, έτσι, την είδηση που μεταδώσαμε.
Να επιμείνω και σήμερα για την αποκλειστική είδηση που δώσαμε χθες στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Δηλαδή, το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιηθεί 23 με 25, 24-27.
Από 23 μέχρι 27 πάντως, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Φεβρουαρίου.
Σε αυτές τις ημερομηνίες. με πιθανότητα την 25, 27, 24, 27.
Ναι.
Αυτό συζητούν σήμερα. Συζητούν επίσης και θέματα που έχουν αποκλειστικά για το συνέδριο. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, επιθυμεί να ανοίξει το κόμμα, να γραφτούν νέα μέλη. Είναι μια συζήτηση που κατά καιρούς έχει απασχολήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως.
Mm-hmm.
Επίσης, ένα συνέδριο το οποίο θα είναι ένα συνέδριο επίθεσης και όχι εσωστρέφειας, όπως λένε χαρακτηριστικά και εντός της Κουμουνδούρου. Υπό την έννοια το ότι όταν θα πραγματοποιηθεί, δηλαδή τέλη Φεβρουαρίου, όπως εμείς πρώτοι μεταδώσαμε, εάν γίνουν εκλογές, πρόωρες εκλογές, από την απόφαση του Πρωθυπουργού Μάιο-Ιούνιο, είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα για να εισέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εσωστρέφεια. Σας λέω τους προβληματισμούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εντός του Πολιτικού Συμβουλίου.
Mm-hmm.
Φαντάζομαι ότι κύριο στο απόγευμα θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του Πολιτικού Συμβουλίου, θα ξέρουμε και τις τυπικές ημερομηνίες κατά 99% και βεβαίως το τι μέλη γενέστε και όσον αφορά την προετοιμασία αυτή καθεαυτή για το συνέδριο του κόμματος.
Μάλιστα, λοιπόν, θα ξέρουμε περισσότερα το απόγευμα όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του Πολιτικού Συμβουλίου. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Κορυφώνονται οι διεργασίες της τάξης του Κινάλ για τις εσωκομματικές διαδικασίες στην ανάδειξη Προέδρου με κυρίαρχο ζήτημα τη στάση του Γιώργου Παπανδρέου. Και εμείς πάμε στον Νότι Ανανιάδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Νότι, καλό μεσημέρι. Τετάρτη λοιπόν μεσημέρι και ακόμη δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε με τον Γιώργο Παπανδρέου. Λογικά μέσα στις επόμενες ώρες θα πρέπει να έχει αποσαφινιστεί η στάση του πρώην Πρωθυπουργού.
Καλησπέρα, Ντένια. Ναι, ξέρεις, ένας βασικός κανόνας της δημοσιογραφίας είναι αν έχουμε είδηση και αν έχουμε και αποκλειστική είδηση, ναι, την βγάζουμε μπροστά. Έχουμε αποκλειστική είδηση. Ότι δεν έχουμε είδηση. Αυτή είναι η ανατολή του πρώτου προγράμματος. Πριν από λίγο επικοινωνήσαμε με κορυφαίο, θα έλεγα τον πιο στενό συνεργάτη του Γιώργου Παπανδρέου,
ναι,
και η απάντηση ήταν δεν ξέρουμε τίποτα. Περιμένουμε να επιστρέψει στις 6.30 από την Κωνσταντινούπολη, όπου ήταν καλεσμένος του Λιβανελή, ο οποίος έκανε μεγάλος Τούρκος συνθέτης, είχε συνεργαστεί με τον Μίκη Θεοδωράκη και έκανε μια συναυλία στην μνήμη του μεγάλου Έλληνα συνθέτη. Συναντήθηκε τον Εκρέμη Μάμογλου, τον από τους κορυφαίους αμφισβητείες, θα έλεγα, του Ερντογάν,
ναι,
δήμαρχο του Κωνσταντινούπολης,
ναι,
και αναμένεται σε λίγες ώρες να επιστρέψει ο Γιώργος Παπανδρέου, περίπου ο λόγος. Γύρω το πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού, πρώην Πρόεδρου Πρόεδρου του Κηδισσό και στελέχους και βουλευτή φυσικά του Κινάλ, όλη η συζήτηση. Δεν ξέρει κανείς,
ναι,
δεν ξέρει κανείς ποια θα είναι η τελική του απόφαση. Όλοι λένε ότι είναι απρόβλεπτος. Όμως ξέρουμε ότι η βασική του επιλογή, δηλαδή δια της υποψηφιότητας του ή της πιθανής υποψηφιότητας του,
ναι,
να αποσυρθούν οι ανθυποψήφοι, αυτή δεν επετεύχθη.
Ναι.
Εάν εξαιρέσει κανείς τον κύριο Βασίλη Γκεγκέραγλου, ο οποίος κατέθεσε υποψηφιότητα και είπε ο άνθρωπος ότι εφόσον, όπως άλλαξαν τα πράγματα με την ασθένεια της φόβης γεννηματά, έτσι αλλάζουν με την ενδεχόμενη υποψηφιότητα Γιώργου Παπαδρέου, όλοι οι άλλοι πέντε,
ναι, δεν κάνουν πίσω, ακριβώς.
Και ο κ. Λοβέρος και ο κ. Σαβουλάκης και ο κ. Γερουλάνος που μαζεύει ακόμα
υπογραφές,
και ο κύριος Χριστίδης,
ο κύριος Χριστίδης, ναι,
δεν ξέρω ποιο παραλείπω, και βεβαίως
ο κύριος Καστανίδης, ναι,
ο κύριος Καστανίδης,
ναι,
με τον οποίο μιλήσαμε πριν από λίγο,
ναι,
και θα είναι και στην εκπομπή μας σε λίγο του Σαββάτου σε 9 το πρωί, του Σαββάτου καλεσμένος και θα μας μιλήσει γύρω σε 9 και 4, όλοι θα είναι υποψήφοι, που σημαίνει ότι συντίθεται ένα νέο σκηνικό το οποίο μπορεί ο Γιώργος Παπανδρέου να το επανεξετάσει. Έχουμε περίπου 2,5 ώρες, 3,5 ώρες μέχρι να επιστρέψει στην Αθήνα και έχουμε άλλες 24 ώρες μέχρι να αναγκαιθούν οι τελικές αποφάσεις. Είναι βέβαιο ότι αν θα είναι υποψήφιος αλλάζουν τα δεδομένα. οι κομματικές ισορροπίες. Και είναι βέβαιο ότι το κοινάλ έχει ξαναγίνει, αν με επιτρέψετε, τον όρο σεξι. Ενδιαφέρει τον κόσμο περισσότερο ίσως από το καχεκτικό μονοψήφιο ποστό στο οποίο έχει περιοριστεί εδώ και 5-6 χρόνια.
Λοιπόν, μένει να δούμε τι θα γίνει με τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος, όπως λένε πολλοί, είναι απρόβληπτος και αυτό το έχουμε διαπιστώσει και στο παρελθόν. Λοιπόν, θα ξέρουμε τις επόμενες ώρες. Να ευχαριστήσουμε τον Νότιο Νανιάδη. Με 6 κατηγορούμενους στο εθόλιο άρχισε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του 33χρονου ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου, υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ΛΟΑΤΚΙ και των οροθετικών. Πάμε στην Δίνα Τσουκαλά να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δίνα, καλό μεσημέρι.
3 χρόνια λοιπόν μετά το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου, άνοιξε η αυλαία της δίκης με 6 κατηγορουμένους για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Στο εθόλιο 5 από τους κατηγορουμένους, καθώς ο κοσμοπόλης της Οδουγκλάστονος επέλεξε να μην εμφανιστεί, αλλά να εκπροσωπηθεί από το συνήγορό του. Παρόντες στο δικαστήριο, οι γονείς και ο αδερφός του άτυπου ακτιβιστή, αντιπροσωπεία της Διεθνούς Αμνηστίας και πλήθος κόσμου που επιθυμεί να την παρακολουθήσει. Του 41 φτάνουν οι μάρτυρες του κατηγορητηρίου. Η αίθουσα πάρα πολύ μικρή για να χωρέσει, να μπορέσει να φιλοξενήσει όλους τους παράγοντες της δίκης και τους δημοσιογράφους, ενώ θα πρέπει να πούμε.
Ναι, σ' ακούμε.
Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι πρώτος μάρτυρας τελικά, μάλλον το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να μεταφερθεί σε άλλη αίθουσα, καθώς υπάρχει, όπως είπε και η υπεράσπιση, θα χρειαστεί να προβληθούν το υλικό, να προβληθεί το οπτικοακουστικό υλικό που έχει καταγράψει τη σκηνή του ξυλοδαρμού του. Ενός άγριου ξυλοδαρμού στο κέντρο της Αθήνας το Σεπτέμβριο του 2018, τότε που ο Ζακ Κωστόπουλος είχε μπει στο κατάστημα, είχε κλωβιστεί στο κοσμηματοπολείο, βγήκε και άρχισαν να τον ξυλοκοπούν δύο άτομα και στο τέλος συγχωραγούσε μάλιστα πάνω στο πεζόδρομο με τον κόσμο να απλά να παρακολουθεί. Θα πρέπει να πούμε ότι πρώτος μάρτυρας κατέθεσε ο πατέρας του Ζακ Κωστόπουλου, ο οποίος με πόνο και οργή είπε ότι μακάρι να ήταν ληστής. Ο γιος μου τώρα θα ζούσε. Πηγαίνω πολλές φορές στο μνήμα και αυτό του λέω. Μακάρι να ήσουν ληστής και να ήσουν εδώ κοντά μου. Μίλησε για την προσωπικότητά του, έναν άνθρωπο χαρούμενο, που αγαπούσε τη ζωή, αγωνιζόταν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όμως δυστυχώς ήταν διαφορετικός. Αυτό το πλήρωσε με τη ζωή.
Μάλιστα. Τώρα, Ντίνα, να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε νέο υπόμνημα μειονή κατά του κυρίου Ευαγγελόπουλου.
Ναι, κατέθεσε νέο υπόμνημα στο οποίο περιγράφει, στο οποίο κατηγορεί τον κύριο Παπαγγελόπουλο ότι του ζήτησε εκβιαστικά και με επίμονο τρόπο χρήματα σε συνάντηση που είχαν μαζί στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Σάμπι Μιονί, στο πολυθέλιδο επώνυμα που παρέδωσε στην ανακρίτρια του ειδικού δικαστηρίου, υπεραθέτει και αποσπάσματα ηχογραφημένων συνομιλιών μεταξύ τους, λέει ότι με εκβιαστικό και επίμονο τρόπο του ζήτησε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης χρήματα ως έξοδα και όχι ως δικαστικά έξοδα, όπως ο ίδιος θέλει να τα παρουσιάζει εκ των υστέρων στη συνάντηση.
Μάλιστα, λοιπόν, έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεσή μας. Εμείς θα παραμείνουμε στο θέμα της δίκης του Ζακ Κωστόπουλου και θα ακούσουμε δηλώσεις. Θα ακούσουμε την γιαγιά του ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου και τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ηλιόπουλο.
Ο καθένας να πάρει αυτό που του αναλογεί. Να πούνε την αλήθεια. Το βίντεο υπάρχει, το δει όλος ο κόσμος. Και από εκεί σκρίνει αν είναι αθώος ή ένοχος. Και οι μεν και οι δεν. Δικαίωση να δικαστούν.
3 χρόνια μετά τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, το αίτημα για δικαιοσύνη παραμένει. Παραμένει το αίτημα για δικαιοσύνη και παραμένει και το αίτημα για τη μνήμη. Να μην ξεχάσουμε ότι ένας νέος άνθρωπος λιντσαρίστηκε, δολοφονήθηκε με αυτόν τον απάνθρωπο τρόπο μέρα μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Βρισκόμαστε εδώ για να στηρίξουμε όχι μόνο την οικογένεια και τους ανθρώπους του Ζακοστόπουλου, βρισκόμαστε εδώ για να στηρίξουμε ακριβώς αυτό το αίτημα για δικαιοσύνη και τον αγώνα για μια κοινωνία που δεν θα έχει χώρο για ανθρώπους χωρίς δικαιώματα, για όρα τους ανθρώπους, μια κοινωνία που θα μας χωράει όλες και όλους.
Σε ανωδική τροχιά βρίσκονται οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης λίγο πριν αρχίσει η μεγάλη ζήτηση λόγω κρύου. Στο 1,220 διαμορφώνεται η τιμή στο πετρέλαιο στη Λέσβο. Αντίστοιχη είναι η εικόνα με βάση τις μέσες τιμές ανανομό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πάμε εμείς όμως στη Λέσβο και στην συνάδελφο, την ανταποκρίτριά μας, τη Μυρσίνη Τζινέλη, να μας δώσει τα στοιχεία, καθώς το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου είναι τσουχτερή, Μυρσίνη, στο νησί.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. 1,20 ευρώ περίπου φτάνει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σήμερα στη Λέσβο. Και λέω σήμερα, γιατί πριν από λίγο μιλούσαμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Βενζινοπολών και μας είπε ότι κάθε μέρα αυτά αλλάζουν. Αναλόγως τις παραδόσεις και τις παραγγελίες και τη τιμή που θα παραλάβουν, θα διαμορφώνονται και οι τιμές. Θα πρέπει να σου πω ότι από τα 57 πρατήρια υγρών καυσίμων του νησιού δεν έχουν βάλει όλα πετρέλαιο θέρμανσης και είναι ελάχιστα και εκείνα τα οποία έχουν αναρτήσει τιμή. Στο παρατηρητήριο υγρών καυσίμων από 1,16 έως 1,19 εμφανίζεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτά στο νησί της Λέσβου. Να πω ότι στο νομό ανήκει και η Λίμνος, που λόγω διαφορετικού ΦΠΑ, η Λέσβος έχει 17%, η Λίμνος 24%. Στη Λίμνο το πετρέλαιο θέρμανσης φαίνεται 1,32.
Μάλιστα, 1,32. Μάλιστα.
Ακριβώς. Όσον αφορά τώρα τις παραγγελίες, οι
πρατηριώτες για να δούμε τώρα τι γίνεται με τις παραγγελίες, γιατί άρχισε η διάθεση, αλλά τι γίνεται με τη ζήτηση, αν υπάρχει ζήτηση.
Εκτός από λίγα τηλεφωνήματα που ζητούν πληροφορίες οι καταναλωτές, ακόμη και για το αν υπάρχει διαφορετική τιμή, αν βάλουν 100 λίτρα και όχι μισό ή ένα τόνο, παραγγελίες προς το παρόν δεν υπάρχουν. Σε αυτό βοηθάει βέβαια και ο πολύ καλός καιρός που έχουμε στα νησιά, Λιακάδα, αλλά από την επόμενη εβδομάδα και μετά που πέφτουν οι θερμοκρασίες, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει ο κόσμος να βρει για να ζεσταθεί. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
Περιμένουμε να δούμε και περιμένουμε αυτό που λες, όσο είναι καλός ο καιρός, αυτό βοηθάει. Εμείς να ευχηθούμε βέβαια όσο το δυνατόν περισσότερο να διατηρηθεί η καλοκαιρία. Καταλαβαίνουμε όμως ότι μπαίνουμε σιγά σιγά στο χειμώνα και αυτό θα αλλάξει. Επομένως, να δούμε τι θα γίνει με τις τιμές, Μυρσίνη, όταν θα υπάρχει και μεγάλη ζήτηση λόγω καιρικών συνθήκων. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Θα μείνουμε στο θέμα λοιπόν, καθώς η μέση τιμή στην επικράτεια βρίσκεται ήδη, κυρίες και κύριοι, πάνω από τα 1,16 ευρώ, έναντι 0,798 ευρώ που ήταν πέρυσι την ίδια περίοδο. Πάμε να δούμε αναλυτικότερα τι γίνεται λοιπόν με τη μέση τιμή ανανομούς, όπου εκεί σε 10 νομούς ξεφεύγει πάρα πολύ. Δωδεκάνησα 1,269, Ευρυτανία 1,202, Ηράκλειο 1,225, Κέρκυρα 1,203, Κυκλάδες 1,279, Λέσβος, όπως ακούσαμε, 1,220, Μαγνησία 1,200, Ρέθυμνο 1,217, Σάμος 1,275 και Φωκίδα 1,211. Αυτή είναι η νομή όπου καταγράφονται οι υψηλότερες τιμές. Όπως είπαμε, η εικόνα είναι με βάση τις μέσες τιμές ανανομό, γιατί αν δει κανείς τη διαδικασία, αν μπει στη διαδικασία να αναζητήσει αναλυτικά στοιχεία εντός των νομών, θα δει ότι υπάρχουν ανάλογα υψηλές τιμές σε πολύ περισσότερες πόλεις. Οι εκκρεμείς συντάξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης με τους επικεφαλείς των θεσμών στο πλαίσιο της 12ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης της χώρας. Περισσότερα θα μας πει η Δήμητρα Κυριαζή. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Σε 129.000 ανέρχονται οι εκκρεμείς συντάξεις. Το θέμα αυτό, να πούμε, ήταν πάντα αγκάθι στις μνημονιακές διαπραγματεύσεις του Υπουργείου Εργασίας με τους θεσμούς. Το πρόβλημα έχει βελτιωθεί, αλλά δεν έχει λυθεί. Όπως επισήμανε και στους θεσμούς ο Υπουργός ο κ. Χατζηδάκης, βεβαιώνοντας όμως ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη επιτάχυνση της έκδοσης των συντάξεων, των εκκρεμών, με στόχο να υπάρξει δραστική μείωση του στόκ έως το πρώτο πρώτο εξάμηνο του 2022. Μάλιστα, αναφέρθηκε στα κίνητρα τα οποία έχουν δοθεί στους εργαζόμενους προκειμένου να επιταχυνθεί η έκδοση των συντάξεων, στη συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες. Θυμίζουμε ότι περίπου 3.000 λογιστές και δικηγόροι μπαίνουν στην διαδικασία έκδοσης των συντάξεων. Ήδη 1.200 έχουν ολοκληρώσει την κατάρτισή τους και πιάνουν δουλειά σε λίγες ημέρες. Και όπως τόνισε στους θεσμούς ο κύριος Χατζηδάκης, το πρόβλημα αυτό δεν είναι απλά θέμα συμμόρφωσης της χώρας προς τις υποχρεώσεις που έχει στους θεσμούς, αλλά είναι μια ανάγκη και μια κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης για λόγους πολιτικούς και κοινωνικούς, γιατί ο κάθε εργαζόμενος όταν τελειώνει τον εργασιακό του βίο θα πρέπει να έχει άμεσα το εισόδημα το οποίο το αναλογεί από την σύνταξή του. Να πούμε κλείνοντας ότι πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε και η ανεργία, η εγγεγραμμένη ανεργία του ΟΑΕΔ για το Σεπτέμβριο. Έχουμε και εδώ μια καθοδική τάση. Ναι. Σε σχέση με τον Αύγουστο έχουμε μείον 4,96% η μείωση που μεταφράζεται σε λιγότερους 49.000 ανέργους στη χώρα μας. Ντένια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα. Την πρώτη του επίσκεψη στο ΟΜΑΝ πραγματοποιεί ο Υπουργός Εξωτερικών. Στο επίκεντρο των συναντήσεών του, η ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων και οι περιφερειακές εξελίξεις. Ενώ αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στη Λιβύη. Η Κατερίνα Φρίσα θα μας ενημερώσει. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Πράγματι, είναι η πρώτη του επίσκεψη στο ΟΜΑΝ. Είναι η μόνη χώρα που δεν είχε επισκεφθεί μέχρι σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μάλιστα είχε μία σειρά από σημαντικές επαφές, όπως με τον Υπουργό του Βασιλικού Οίκου και Σύμβουλου Εθνικής Ασφαλείας, όπου στο επίκεντρο της συνάντησής τους βρέθηκαν οι εξελίξεις σε Ιεμένη, Ιράν, Ιράκ και ο διαμεσολαβητικός ρόλος της χώρας, του ΟΜΑΝ, στην περιοχή, ενώ επιβεβαιώθηκε η κοινή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, καθώς επίσης είχε και μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση με τον πρόεδρο Γενικής Αρχής Ειδικών Οικονομικών και Ελεύθερων Ζωνών και συζήτησαν ιδιαίτερα την ενίσχυση της συνεργασίας σε επενδύσεις και διμερές εμπόριο με έμφαση στην αυτιλία της ανανεώσιμης πηγές, την ενέργεια και τον τουρισμό. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο ΟΜΑΝ, ο Υπουργός Εξωτερικών έχει ήδη υπογράψει δύο συμφωνίες. Την απαλλαγή θεωρήσεων για κατόχους διπλωματικών και ειδικών διαβατηρίων και το μνημόνιο κατανόησης για πολιτικές διαβουλεύσεις. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον ιδιαίτερο είναι η αυριανή συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, η μετάβασή του στη Λιβύη, μετά από πρόσκληση που δέχτηκε από την ομόλογό του σε διάσκεψη για τη χώρα που αφορά την ασφάλεια και την οικονομία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη διάσκεψη αυτή συμμετέχουν γειτονικές χώρες, καθώς και οι χώρες της διάσκεψης του Βερολίνου, ενώ θα εκπροσωπηθεί και η Τουρκία. Δεν είναι όμως γνωστό εάν θα μεταβεί τελικά ο κ. Τσαβούσογλου. Έχει λοιπόν εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτή η σύνοδος, ενώ επίσης η Ελλάδα έχει ήδη προσκληθεί και για τη διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη. Τέλεια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Δύο ρωσικά μαχητικά συνόδευσαν δύο αμερικανικά βομβαρδιστικά πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς πετούσαν με κατεύθυνση προς τα ρωσικά σύνορα, με αποτέλεσμα οι Αμερικανοί πιλότοι να αλλάξουν πορεία. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Άμυνας, τα ρωσικά ραντάρ εντόπισαν στόχους πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα στις 19 Οκτωβρίου, καθώς πλησίαζαν τα σύνορα της Ρωσίας. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Αχιλέα Πατσούκα, να μας πει περισσότερα για το περιστατικό αυτό. Αχιλέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το πιο ανησυχητικό πίσω από αυτό το περιστατικό είναι ότι δεν ήταν το πρώτο. Όπου μόνο την είναι η είδηση, δύο αμερικανικά βομβαρδιστικά να χαιτίζονται από δύο ρωσικά μαχητικά πάνω από το FIR της Ρωσίας και συγκεκριμένα πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά ότι ήταν το πολλωστό το τελευταίο εξάμηνο. Πλέον δεν περνάει εβδομάδα που είτε στη Μαύρη Θάλασσα είτε σε άλλα σημεία της Ρωσίας, το FIR της Ρωσίας, στη Βαλτική ή στη Βόρεια Θάλασσα, να έχουμε κάποιο επεισόδιο. Ευτυχώς δεν υπήρξε εμπλοκή. Ναι. Τα αμερικανικά μαχητικά, καθώς και δύο αεροσκάφη τα οποία έχουν το ρόλο του να εφοδιάζουν τα μαχητικά στον αέρα, ύστερα από την παρουσία των δύο ρωσικών μαχητικών Σουχόι 30, απομακρύνθηκαν, με τη Ρωσία να επισημαίνει πως ακολουθήθηκε από τη δική της πλευρά κατά γράμμα οι κανόνες εμπλοκής σε αυτήν την περίπτωση. Δεν παραβιάστηκε το ρωσικό FIR, τα αμερικανικά μαχητικά έφτασαν πολύ κοντά και η παρουσία των δύο ρωσικών μαχητικών, σύμφωνα πάντα με τη Μόσχα, ήταν αυτή που απέτρεψε την παραβίαση των ρωσικών της συνόρων.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Χιλέ. Μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση της κακοποίησης του 8χρονου κοριτσιού στη Ρόδο έφερε η ομολογία της θείας της που αποκαλύπτει σχέδιο εξαπάτησης της μητέρας και του παππού του παιδιού. Αποκαλύφθηκε από χθες αυτή η πλεκτάνη. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις για το θέμα. Θα μας ενημερώσει ο Αριστίδης Μιαούλης από τη Ρόδο. Αριστίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι από τη Ρόδο. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε, μας το ζήτησε και η γιαγιά της κοπέλας, με την οποία μιλήσαμε πριν από λίγο εδώ σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην ΕΡΤ, ότι δεν είναι θεία από το στενό οικογενειακό περιβάλλον, αλλά είναι μια μακρινή συγγενής του άνδρα της κοπέλας, η οποία...
Μακρινή συγγενής, δηλαδή μια... του συζύγου της μητέρας, του πατέρα του παιδιού, της, έτσι.
Ναι. Είναι μια μακρινή συγγενής, την οποία φαίνεται ότι κάποτε τη συμβουλευόταν. Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά, βρισκόμαστε έξω από τη γραφεία της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου. Ήρθε η μητέρα και κατέθεσε με την δικηγόρο τις τελευταίες πληροφορίες που ήθελαν για να κλείσουν την δικογραφία, η οποία αναμένεται από ώρα σε ώρα να διαβιβαστεί στην εισαγγελία με σκοπό η εισαγγελέα να αποδώσει τις ευθύνες και ενδεχομένως να διατάξει και συλλήψεις. Αυτό θα το δούμε στην πορεία, όταν δηλαδή μελετήσει την δικογραφία αυτή. Βεβαίως η κοινή γνώμη της Ρόδου είναι σοκαρισμένη από αυτό το γεγονός. Πριν από λίγο μας μίλησε και η δικηγόρος της μητέρας, η οποία είπε ότι αυτόν τον εκβιασμό τον εξήφαινε από πολύ νωρίς η νεαρή φίλη της, η οποία, όπως είπαμε, τη συμβουλεύτηκε για να της δείξει τις φωτογραφίες για το πρόβλημα που είχε το κοριτσάκι της εκείνη την περίοδο και βρήκε αφορμή λοιπόν τώρα να ξεκινήσει τη διαδικασία των εκβιασμών, ζητώντας από τη μητέρα τα 200 ευρώ για να μην προχωρήσει το θέμα και μάλιστα της είπε ότι πρόκειτο να τα χρήματα αυτά να τα καταθέσει στο χαμόγελο του παιδιού για να αποσοβηθεί η υπόθεση και τα 500 ευρώ από τον παππού. Υπάρχει επίσης, σύμφωνα και με δημοσίευμα της Εφημερίδας Δημοκρατική της Ρόδου σήμερα, και μια εμπλοκή του συντρόφου της κοπέλας, της μητέρας, σε περίπτωση ναρκωτικών, η οποία και αυτή εξετάζεται, για να δούμε αν εμπλέκεται και αυτό το τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση του εκβιασμού.
Ο σύντροφος της μητέρας, δηλαδή.
Ναι.
Μάλιστα, είναι λίγο πολύπλοκη η υπόθεση, θα λέγαμε, και βέβαια είναι γεγονός ότι έχει προκαλέσει έτσι αίσθηση και σοκ, όχι μόνο στη Ρόδο, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Να σε ευχαριστήσουμε, Αριστίδη, για το ρεπορτάζ. Ο ΕΟΠΗ τελικά θα καλύψει τα έξοδα της θεραπείας της Μυρτού σε εξειδικευμένη κλινική της Γερμανίας. Να υπενθυμίσουμε ότι η κοπέλα είχε πέσει θύμα άγριας επίθεσης και σεξουαλικής κακοποίησης στην Πάρο το 2012. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από τη Δαμασκό, όπου τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν από βομβιστική επίθεση με στόχο στρατιωτικό λεωφορείο, Έλληνα Λεβέζου.
Η επίθεση αυτή λοιπόν έγινε σε γέφυρα στη Δαμασκό. Ήταν ιδιαίτερα αιματηρή, η αιματηρότερη μάλιστα από το 2017, όπου εκεί είχαν σκοτωθεί 30 άνθρωποι. Τα τελευταία χρόνια έχουν σταματήσει αυτού του είδους οι επιθέσεις, κυρίως αφότου οι κυβερνητικοί και οι φιλοκυβερνητικές πολιτοφυλακές ανακατέλαβαν προπύργιο του Ισλαμικού κράτους κοντά στην Δαμασκό. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, στο στρατιωτικό λεωφορείο είχαν τοποθετηθεί δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί που εξεράγησαν, ενώ οι αρχές εξουδετέρωσαν άλλον έναν που έπεσε στο δρόμο μετά την έκρηξη. Δυστυχώς, ανάμεσα στα θύματα είναι πολύ πιθανό να είναι και μικροί μαθητές που εκείνη την ώρα περνούσαν από το σημείο για να πάνε στο σχολείο τους. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στην Ινδία και τον Νεπάλ, όπου εκεί τουλάχιστον 116 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις καταρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις, κυρίως στο κρατήδιο Ουταραχάντ της Βόρειας Ινδίας, αλλά και στο Νεπάλ. Η κατάσταση είναι πραγματικά δραματική σε ιδιαίτερα φτωχές βεβαίως περιοχές. Και να μεταδώσουμε και μια είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο και αφορά την διάσκεψη του COP16 για το κλίμα, ναι, που θα γίνει σε 2 εβδομάδες στην Γλασκόβη. Δεν θα μεταβεί εκεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του Ντιμήτρη Πεσκόφ. Δεν δόθηκε λόγος για αυτή την συμμετοχή. Είπε βεβαίως ότι η Ρωσία παραμένει δεσμευμένη στο ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την κλιματική αλλαγή, ενώ εχθές να πούμε ότι είχε ανακοινώσει ο Πεσκόφ ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα μεταβεί ούτε στην σύνοδο των G20.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, Έλληνα.
Αθλητισμός.
Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου να δούμε την αθλητική επικαιρότητα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Ποδοσφαιρική πανδεσία χθες με τους αγώνες του Champions League, τρίτη αγωνιστική. Παρίσι Σεντζερμέν Λιψία 3-2, Ατλέτικο Μαδρίτης Λίβερπουλ 2-3, Άγιαξ Ντόρτμουντ 4-0, Πόρτο Μίλαν 1-0, Σαχτάρ Ντόνετσκ Ρεάλ Μαδρίτης 0-5, Ίντερ Σέριφ 3-1, Μπεσίκτας Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1-4 και Μπρις Μάντσεστερ United, Μπρις Μάντσεστερ Σίτι 1-5. Σήμερα έχουμε πάλι το δεύτερο πιάτο της τρίτης αγωνιστικής. Ξεχωρίζουν κάποια ιδιαίτερα ζευγάρια όπως το Μπαρτσελόνα Δυναμό Κιέβου, Σάλτσμπουργκ Βόλφσμπουργκ, Ζενίτ Γιουβέντους, φυσικά το Manchester United Αταλάντα και το Μπενφίκα Μπάγερν, όπως και το Chelsea Μάλμε. Πάμε και γρήγορα και στο μπάσκετ, καθώς απόψε στις 8.30 ο Ηρακλής Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζει την τουρκική Μπαχτσεσεχήρ για το Europa Cup, ενώ νωρίτερα στις 7 ο Ιωνικός υποδέχεται την Αντβέρπ και το Περιστέρι την Bacon Beers από τη Δανία. Για το Champions League, το Λαύριο φιλοξενείται στις 9.30 στη Μάλαγα από την Unicaja. Τένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Πέμπτη, αρχικά στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια, με λίγες μονοτοπικές συννεφιές αλλά και κατά τόπους ομίχλες, κυρίως στα υπηρετικά τις πρώτες πρωινές ώρες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως προς το μεσημέρι και μετέπειτα, προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα και μόνο στα βορειοδυτικά θα συννεφιάσει σταδιακά, με πιθανότητα εκεί να σημειωθούν τοπικές βροχές, οι οποίες και θα διατηρηθούν κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ξαστεριά, με λίγες μόνο τοπικά αυξημένες συννεφιές, κυρίως στα υπόλοιπα δυτικά και τα βόρεια τμήματα. Οι άνεμοι θα στραφούν γενικά σε δυτικούς, γύρω στα 3 με 4 και κατά τόπους έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους συν 2 με συν 8 βαθμούς στα υπηρετικά και στους 9 με 19 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 17 βαθμούς στα ορεινά, ενώ θα ανέλθει και στους 19 με 24 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λίγες τοπικά αυξημένες συννεφιές αναμένονται αρχικά στην Αττική με πιθανές τοπικές ομίχλες νωρίς το πρωί. Η ηλιοφάνεια όμως θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας και εξαστεριά κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι από νότιες νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ και στο ορκορυνθιακό δυτική-βορειοδυτική με περίπου την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Παραδικά αυξημένες συννεφιές αναμένονται αρχικά στην κεντρική Μακεδονία με τοπικές ομίχλες. Η ηλιοφάνεια όμως θα επικρατήσει και εδώ μετά το μεσημέρι. Τοπικές συννεφιές κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών, ενώ οι άνεμοι από νότιες νοτιοτολικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή Έλληνα Λεβίζου, στην αρχισυνταξή ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Γιάννης Πρίντεζης. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Κυρίες και κύριοι, μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Υγειόπολης με τη Μαρία Κονταξή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.